Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Luco, capitro unua, versoi 39 gis 56. Maria diris, mia animo altigas la eternulon, cae mia spirito gioiis en Dio mia savanto, char li rigardis la humilezon de sia sclavino, char jen de nun ciui generatioi nomos min felicia, char la potenzulo faris al mi grandajoin, cae sancta estas lia nomo. La Ecclesio celebras hodiau en Maria la plenumon de la Pasca Mistero, char Maria estas grazo plena. Sen iu ain ombro de peccado, la patro volis aligi shin al resurrecto de Jesuo. La sen macula antau annonsis la celon de la elaceto, conduci la homoin al tutezza sen culpezzo. La cielen preno de Maria estas la antau annonso de la fina cel atingo de la homaro, la glorigio de la homaro en Cristo. Maria vocas hodiau la cristanoin sentisin interne de la historio de la savo, cai esti destinitai conformi formigi cun Cristo per la agado della Sancta Spirito e nella domo della Patro. Pro tio la dua Vaticana Concilio diras che la cielen preno de Maria estas por la homoi signo de firma espero cae consolo. Bonan feston della cielen preno de Maria, caregai gefratoi, cae bonvenon alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la decvinan de Augusto 2013. Maria eniris en la gloron della cielo, sed sci ciam estas cun ni dum ciu el provo. Tion diris Papo Francisco dum la meso en Castel Gandolfo, ocase della hodiaua soleno della cielen preno de Maria. La Papo celebris meson en la plazzo fronte all'Apostola Palazzo. Plazzo en cius varmis fideluloi, cae ciu farigis dum unu tago ciel plazzo Sancta Petro. Facte estis miloi la fideluloi, ciui iam ec de la tagigio arigis fronte alla Papa Palazzo por povi partopreni front loce en la Papa Meso. Plur colora cae gioio plena fidelularo, cun multai cestantai familioi, por duobla ocaso de festado, la cielen preno de Maria, cae la nova rencontro cun Papo Francisco, en Castel Gandolfo, post la Angeluso, la pasintan decvaran de Iulio. La Papo diris che Maria brilis sur tere, ciel signo de secura espero cae consolo por la iranta popolo de Dio. Tri estis la schlossilai vortoi priciui parolis la Papo, batalo, resurrecto, espero. En la Apocalipsoni parolas pri batalo inter virino cae la draco. La Ecclesio, en la historio, daure travivas la el provoin cae defioin, ciuin implizas la conflicto inter Dio cae la malizulo. Batalo ciun ni ne devas al fronti solai. La patrino de Cristo cae de la Ecclesio ciam estas cun ni. Sci accompanas nin, luctas cun ni, subtenas la cristanoin dum la batalo contra la fortoi de malbono. La pregiado cun Maria, a parte la rosario, havas ancau citiun dimension de batalo contra la malizulo cae liai complizuloi. Pri la resurrecto, Papo Francisco diris che esti cristanoi signifas credi che Cristo vere resurrectis la mortintoi. Nia tuta credo li aldonis basigias sur citiu fundamenta vero, chiu ne estas ideo sed evento. Anca u Maria, diris la Papo, conis la martirezzon della cruzo, en sia coro. Sci multe suferis en sia coro, dum Jesuo suferis sur la cruzo. Sci estis plene unuigita al li en la morto, cae pro tio oni donis al sci la donazon de la resurrecto. Cristo estas la primizzo e la mortintoi, cae Maria estas la primizzo e la elacetitoi. Sci estas nia patrino, cae ni ancau povas diri che sci estas nia representantino, fratino, unua fratino. Pri Maria cae la espero, la Papo diris che cilasta estas virto chiu appartenas al tiu, chiu spertante la conflicton, la ciutagan batalon inter vivo cae morto, inter bono cae malbono, credas iela resurrecto de Cristo, iela venco de la amo. La canto de Maria, Magnificat, estas giuste la canto de la espero, de la popolo de Dio, iranta en la historio. Citiu canto estas a parte intensa, tie chie la corpo de Cristo suferas hodiau la passionon, cae Maria estas proxima al tivi comunumoi, al tivi niai gefratoi, sci iras cun ili, suferas cun ili, cae cantas cun ili la Magnificat de la Espero. Ila fino della messo in Castel Gandolfo la papo gvidis la pregiadon della Angeluso lanciante al vocon por la pazzo in Egiptuio. Li sequas cun zorgado tion chio ocasas in Egiptuio, el chie bedaurinde li diris al venas dolor plenai informoi. Mi desiras certigi mian pregiadon por ciui victimoi cae iliai familianoi, por la vunditoi cae por la suferantoi. Nicune pregiu por la pazzo, la dialogo, la repazigio in tiu cara lando, cae en la tuta mondo. Maria, regino de pazzo, pregiu por ni. Ni ciui cune diru Maria, regino de la pazzo, pregiu por ni. Poste la papo memorigis la dudecvinan da Trevenon della apostola lettero Mulieris Dignitatem de Beata Papo Johano Paolo la Dua pri la digno cae vocigio della virino. Temas, li diris, pri documento riccia ie elementoi ciui meritas esti remeditatai cae pli profundigitai. Ie la baso de cio estas la figuro de Maria. Ni igu nia, invitis la papo, la pregion metitan ie la fino de tiu apostola lettero, porche meditante la biblian misteron pri la virino, resumitan en Maria, ciui virinoi trovu sin mem cae la plenezon de sia vocigio. Cai porché en la tuta ecclesio oni pli profundico cai pli comprenu la tiom grandan cai gravan rolon della virino. Fine la papo dankis ciuin ceestantoin, a parte la pilgrimuloin ciui alvenis el Gvineo cun sia episcopo. En la soleno della cielen preno de Maria la papo lancis novan messagion per Twittero. Maria, patrino de Dio, pregiu por ni peculoi, cai gvidunin laula voio ciu conducas alla cielo. Ni infinas per informoi el Egiptuio, quie crescas horon post horo la nombro da mortintoi, en la tago post la attaco de polizzo cae armeanoi contra la manifestaziantoi, quiui volis subteni la malelectitan presidenton Morsi. Pli ol quincent dudec estas la victimoi, sed la islama frataro parolas pri pli ol 4000 mortintoi. Intertempe, la ministerioi pri exterlandai aferoi della tuta mondo daure alvenas reagoi post la eventoi en Egiptuio. Existis pazzai opzioi por solvi la crison, diris la exa vicepresidanto Mohamed El Baradei antau ol presente sia in demisioin. Pli ol dudec estas la cristanai pregeioi attacitai de islamistoi en plurai diocesoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. De nove, bonan feston della cielen preno de Maria. Estu laudata Iesuo Cristo. Laudetur Iesus Christus. Amen.